case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Riono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com, acara ini juga bisa disimak melalui siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia. Langsung saja kita temui tamu kita pagi ini, seorang warga Amerika yang sangat memperhatikan bahasa Jawa. Yang sebenarnya fasih dalam bahasa Jawa ya. Baik, kita mulai dengan perkenalan tamu kita pagi ini. Silakan Pak.
Selamat pagi, terima kasih ya. Saya diundang untuk membicarakan tentang bahasa Jawa ini. Saya sekarang kerja untuk Departemen Luar Negeri, Department of State di FSI. Yaitu institusi yang bertanggung jawab atas semua pelatihan bahasa dan budaya untuk para diplomat yang di Amerika. Tapi sebelum itu, saya jadi seorang linguist, ahli bahasa. Saya S3, nulis disertasinya tentang bahasa Jawa. Khususnya kan tentang bahasa Jawa Tengger. Itu di Yale University mungkin 20 tahun yang lalu. Kemudian saya 10 tahun kira-kira menetap di Indonesia, di Jawa Timur, sama di Jawa Barat. Saya ada kerja di Universitas Katolik Atmajaya di Jakarta selama 5 tahun sebagai profesor ahli bahasa di situ.
10 tahun di Indonesia, di Jawa Timur, mungkin dekat Bromo sana, di Tengger ya Pak ya?
Pas di Bromo. Sebetulnya saya 1 tahun setengah di desa namanya Ngadas. Itu kan di puncak antara Bromo sama Semeru. Lewat dari belakangnya Malang, lewat Tumpeng, naik ke atas. Di situ saya mendalami bahasa-bahasa dan budaya orang Tengger di Gunung Bromo sama Semeru. Mereka di situ kan pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya agak berbeda sedikit dari bahasa Jawa yang lain.
Sekarang Bapak menetap di Washington, Pak ya?
Ya, selama 10 tahun terakhir saya menetap di Washington DC.
Tetapi masih bisa berbahasa Jawa mungkin?
Masih bisa.
Dengan siapa kalau berbicara dengan bahasa Jawa di sini?
Dengan bininya. Kebetulan aja saya menikah sama orang Malang.
Tolong ceritakan bagaimana Bapak bisa tertarik dengan bahasa Jawa ya. Kenapa tidak bahasa Indonesia? Kenapa tidak bahasa Sunda? Kenapa bahasa Jawa?
Bahasa Jawa itu salah satu bahasa yang rumpun keluarganya namanya Austronesia. Itu termasuk semua bahasa yang ada di Indonesia, di Filipina, di pulau-pulau yang di Pasifik bersama yang di Madagaskar. Persebaran bahasa itu kan luar biasa. Di antaranya mungkin ada kira-kira 1000 bahasa. Tapi bahasa dengan jumlah penutur yang paling banyak, dengan sejarah yang tertulis yang paling tua, itu bahasa Jawa. Sebetulnya waktu aku masih lagi mahasiswa S3 di bidang linguistik, saya lagi mencari daerah untuk meneliti bahasa yang lebih menarik. Saya mikir Indonesia itu negara dengan jumlah bahasa yang kedua paling besar di dunia. Dan di Indonesia itu ketemu bahasa macam-macam. Ada bahasa besar seperti bahasa Jawa dengan hampir mungkin 80 atau 90 juta penutur asli. Tapi juga terdapat bahasa yang dengan jumlah penutur 20 ribu atau 5 ribu yang macam-macam. Macam. Ada yang dipakai buat bahasa sehari-harian, ada juga yang dipakai buat bahasa resmi, bahasa hukum. Kita nganggap Indonesia itu seperti laboratorium bahasa. Apa aja yang kita mau meneliti atau pengen tahu tentang bahasa, pasti itu ketemu di Kepulauan Indonesia. Untuk bahasa Jawa khusus, itu ada beberapa keunggulan, keunikan dalam bahasa Jawa yang hampir tidak dapat di bahasa yang lain di seluruh dunia. Di dunia ini kan ada mungkin kira-kira 7.000 bahasa. Cuman bahasa Jawa misalnya yang ada tingkatan yang dengan sopan santun yang unggah-unggah itu sampai dengan sedetailnya yang ketemu di bahasa Jawa. Seperti ngoko, madio, kromo, tapi juga dapat kromo inggil, kromo andap, dan ada variasi juga kan selain itu kan. Ini juga kita ketemu di bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Madura, tapi tidak selengkap yang bahasa Jawa. Dan asal-usulnya pertama-tama kan emang di bahasa Jawanya. Dari bahasa Jawa itu ada pengaruhnya ke bahasa Sunda, ke bahasa Madura, bahasa Bali. Juga dapat beberapa di bahasa Sasak atau aslinya di bahasa Palembang, tapi itu udah punah.
Wah, menarik sekali. Begini Pak, Bapak ini tertarik bahasa Jawa. Kenapa ini bahasa Jawa ya? Apa yang membuat Bapak tertarik bahasa Jawa?
Ya, itu termasuk ciri-ciri yang khas dalam bahasa Jawa yang tidak ketemu di bahasa yang lain. Tapi juga pertama-tama kalau waktu aku belajar bahasa Indonesia waktu baru mulai S3, mungkin mau meneliti bahasa Indonesia kan. Setelah itu saya jalan-jalan di Indonesia. Saya ketemu dengan orang di sini sana, tapi pas waktu aku di Tengger, waktu di Bromo, daerah situ kan, kebetulan aja itu belum ada banyak turis di situ kan, dan saya sendirian mungkin 1 minggu. Yeah. Sempat gabung sama warga sana, orangnya ramah sekali, mereka baik sekali diajak ngomong, dan ternyata di situ masih ada beberapa orang yang masih belum bisa pakai bahasa Indonesia kan. Tapi bahasa Jawa di situ juga berbeda dengan semua yang aku baca dalam bukunya. Semua tata bahasa, semua kamusnya yang bilang bahasa Jawa seperti ini, sebetulnya kan itu bahasa Jawa yang ada di Jogja, Solo, ya kan, di daerah yang Jawa Tengah itu. Jadi aku mulai mikir, oh sebetulnya kan bahasa Jawa ini kan yang sampai sekarang apa yang dipikirkan itu bahasa Jawa, sebetulnya kan ada banyak variasi yang selain itu, yang sama sekali belum diteliti. Belum didalami, jadi saya mungkin ketarik dengan sesuatu kan yang masih belum begitu didalami.
Kemudian Bapak di Bromo ya.
Iya, betul.
Satu proses imersi, tentu saja itu sangat berharga. Tetapi bagaimana waktu itu Bapak mendapat bimbingan secara akademik ya? Kalau dari orang desa mungkin ya immersionnya dengan orang desa. Tapi kalau secara akademiknya, apakah ada hubungan dengan suatu lembaga pendidikan selain lembaga pendidikan asal, yakni Yale gitu?
Ada. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa namanya Fulbright. Itu ya. Kerjasama dengan Aminef yang ada di Jakarta. Dan itu dikaitkan dengan harus ada sponsor dari universitas yang lokal, dan saya disponsori oleh, waktu itu masih IKIP Malang, tapi Universitas Negeri Malang.
Iya, yeah, betul.
Jadi dengan beberapa profesor di situ, termasuk salah satu yang Pak Effendi Kadarisman yang baru pensiun. Untuk belajar, yang soalnya pembelajaran, kalau bahasa Indonesia kan itu lumayan gampang. Maksudnya, kalau dia mereka ini ada mungkin kira-kira 13 atau 14 universitas yang mengajar bahasa Indonesia. Tidak ada satu pun yang bisa dapat bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa yang lain. Dan itu juga termasuk bahan-bahan juga susah. Kalau untuk belajar bahasa Indonesia kan lumayan banyak.
Yeah.
Untuk bahasa Jawa itu langka sekali, sangat sedikit. Ada beberapa yang dalam bahasa Belanda, tapi untuk yang dari bahasa Inggrisnya justru hampir tidak punya. Jadi saya langsung harus belajar sama orang yang setempat. Saya belajar dari warga sana, dari saya tinggal sama keluarga di Ngadas itu kan. Tapi itu emang sangat bagus dan sangat membantu. Tapi biar saya punya pengalaman dan pendidikan yang agak mirip dengan orang di sana, saya minta guru SD yang dia sudah pensiun, Pak Tris namanya, Pak Sutrisno itu kan. Dan saya ikut mata pelajaran seolah-olah saya masih anak mungkin SD. Buku yang mata pelajaran harus belajar yang kalau binatang ini anaknya namanya apa, binatang itu namanya. Jadi Coroko ikut yang apa tulisan Hono Coroko.
Bapak itu belajar Hono Coroko juga?
Tuh, betul, tapi itu udah 20-an tahun yang lalu kan.
Hebat sekali. Dari kelas berapa itu Pak?
Waktu itu kan setahun kan dengan kelas 1, tapi maju lebih cepat.
Nah, menurut Bapak, seberapa penting bahasa Jawa ini? Apakah termasuk bahasa yang cukup krusial misalnya, atau terutama ditinjau dari, mungkin dari alat komunikasi sehari-hari sebagai alat untuk mempelajari atau mengapresiasi karya sastra, sejarah, apa saja, terserah Pak, silakan.
Justru lebih dari itu kan, saya sebagai orang linguis, kita melihat semua bahasa itu penting. Semua bahasa itu mempunyai sejarah orang, mempunyai kebudayaan, itu punya ilmunya dari orang. Dan tiap orang, tiap apa kelompok orang, tiap budaya, tiap itu kan punya ilmu sendiri kan. Di lingkungan berbeda, yang di tempat Jawa terdapat musim yang beda-beda, terdapat bunga atau pohon atau tanaman atau binatang atau kebiasaan atau adatnya. Pokoknya semua itu kan yang berbeda-beda dari satu grup ke satu grup yang lain, itu semua kita ketemu di bahasanya. Ada kata ya yang di bahasa Jawa yang walaupun bahasa Sunda mungkin ada sesuatu yang mirip, tapi tidak sama. Jadi ada kebiasaan. Jadi semua itu kan dilestarikan dalam apa sebuah bahasa. Jadi kita melihat semua bahasa itu sangat penting. Emang bisa dipakai sebagai alat komunikasi sehari-harian, tapi juga bisa ganti ke mungkin bahasa yang lain. Tapi kalau ganti ke bahasa yang lain itu kita hilang sesuatu.
Nilai rasa, Pak ya?
Betul, betul sekali itu. Tapi sebagai orang luar, itu kadang-kadang agak susah kan. Kita nggak mau apa dilihat sebagai orang penjajah kolonialis yang datang. Harusnya begini, harusnya begitu kan. Tapi kita coba untuk membangkit dalam apa rakyat sendiri, biar mereka bisa bangga dan mereka bisa melihat sendiri seberapa penting bahasa itu. Bahasa ibunya, bahasa nenek moyangnya. Untuk dilestarikan. Jadi sangat-sangat penting.
Jadi penutur bahasa Jawa perlu bangga bisa berbahasa Jawa, Pak ya?
Sangat bangga. Dan juga penting untuk dikatakan, orang yang bisa berbahasa lebih dari satu bahasa, mereka punya keuntungan secara kognitif. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kan orang waktu masih kecil mendapatkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Inggris, itu mereka punya, istilahnya aku nggak tahu bahasa Indonesia kan, tapi executive control, task switching, ciri-ciri mm-hmm. yang sebetulnya tidak terkait dengan bahasa, tapi terkait dengan cara pikir, itu jauh lebih maju, jauh lebih advance untuk orang yang punya dua atau tiga bahasa.
Kemudian ini tentu saja ada hubungannya dengan bahasa. Saya dengar bahwa Bapak punya koleksi buku bahasa Jawa. Tolong ceritakan tentang koleksi ini, seberapa besar, tentang apa saja misalnya, dan kemudian mengapa Bapak memandang perlu mengoleksi buku-buku itu?
Koleksinya mungkin tidak terlalu besar, mungkin beberapa ratus buku saja. Waktu saya tinggal di Indonesia, saya satunya penggemar buku, tapi itu satu dipakai waktu saya masih belajar, dan kedua dipakai sebagai bahan penelitian. Dan fokusnya dengan koleksi saya sebetulnya kan saya sangat tertarik dengan dialek-dialek bahasa Jawa yang mungkin tidak dianggap yang standar. Jadi bahasa Jawa Banyumasan atau bahasa Jawa Osing atau bahasa Jawa Banten kayak gitu. Justru kan karena Tengger kan emang bahasa Jawa di situ kan agak berbeda kan. Jadi bahasa Jawa itu kaya dengan berbagai macam itu. Kalau ada tulisan yang bisa resmi atau bisa lucu-lucu, cerpen atau apa. Pokoknya kalau ada dicerminkan bahasa Jawa yang daerah dari situ, itu kita bisa lihat ciri-ciri khas yang bukan cuma orang Jawa, tapi orang Jawa Banyumasan atau orang Jawa yeah. yang Banten itu. Jadi koleksi bukunya membantu saya untuk mengetahui perbedaan antara yang dialek-dialekan bahasa Jawa gitu.
Mungkin Bapak bisa ceritakan pandangan Bapak tentang pelestarian bahasa Jawa. Apa yang mesti dilakukan gitu untuk melestarikan bahasa Jawa?
Kalau yang kromo dan halusnya itu yang sangat terancam punah. Kalau yang halus-halusnya kan. Salah satu kendala di situ kan, mungkin karena zaman dulu tinggal di satu desa atau satu daerah, pasti kenal dengan tetangga dan orang lain, yang tiap orang yang kamu ketemu udah tahu, oh ini dari keluarga ini, atau jadi tahu, oh aku mestinya pakai kromo, atau mestinya pakai madio. Atau sekarang, orang nggak tahu nikah sama orang dari kota yang lain, atau pindah dari tempat yang lain, kita nggak tahu, oh ini apa lebih pantas atau lebih wajar pakai kromo, atau pakai kromo inggil, atau pakai. Jadi sistemnya kan namanya asymmetric, yang misalnya kan saya omong sama orang yang lebih tua atau lebih terhormat, saya pakai kromo dan dibalas pakai bahasa ngokonnya. Yeah. Kalau bahasa Indonesia kan itu simetrik, kita omong semua yang sama. Tapi mungkin untuk pelestarian bahasa Jawa, salah satu yang penting itu melestarikan daerah penggunaan, sphere of usage. Jadi kan misalnya kan untuk bahasa sehari-harian antara teman di keluarga, jadi mungkin udah agak susah itu dilestarikan di bidang misalnya hukum atau bidang pemerintahan. Tapi ada gunanya kalau itu bisa dilestarikan di bidang pendidikan. Yeah. Sekarang kan di Indonesia kan ada muatan lokal, tapi sayang itu sangat berkurang dan seringkali kan itu justru nggak dipakai untuk mengajarkan bahasa. Jadi kalau itu bisa diperkuat dan bisa diperluas, jadi orang kan bisa lihat, oh ini sebetulnya bahasa Jawa kan ada gunanya kan, ada fungsinya. Sama mungkin dengan menyebarkan idenya itu, orang yang punya dua atau tiga bahasa punya keuntungan lebih dari dalam bahasa sendiri. Kalau orang lebih ngerti, oh kalau istilahnya bukan either or, ya nggak, oh harus kasih anak kita kan bahasa Indonesia kan untuk mereka bisa sukses. Tapi bisa diberikan bahasa Jawa sama bahasa Indonesia dua-duanya sekalian.
Mungkin ada hal-hal lain, apa saja yang mungkin disampaikan sebelum kita akhiri pembicaraan kita?
Untuk bahasa Jawa, yang satu mungkin bikin aku berharap dengan pemakaian sosmed, social media, itu kan memberi orang kesempatan yang luas untuk bisa pakai bahasa apa aja. Nggak harus bahasa yang resmi-resmi atau bahasa baku, bahasa yang baik dan benar. Tapi kan untuk bahasa Jawanya kan bisa dimulai di situ kan, dilestarikan di SMS-an sama teman atau pakai di Insta, atau pakai di mana saja kayak gitu. Sekarang kan kita ada banyak kesempatan untuk pakai bahasa di bidang yang berbeda-beda kan. Dan mungkin kalau itu tidak dianggap sesuatu yang harus selalu yang halus, harus selalu yang kromo-kromo inggil yang paling bagus, tapi it's okay lah kan untuk kesalahan dikir atau pakai yang ngokonya atau pakai yang agak sehari-harian juga tidak bermasalah.
Bapak Thomas Connors, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk bisa berbincang-bincang dengan VOA. Terima kasih banyak Pak Tom waktunya.
Saya juga berterima kasih banyak. Matur nuwun. In case you missed it.